бармен, тағы шықтық жаңа бағытқа. Жаңа концерт, ежелгі қала Таразда. 2011-14 мамыр. Аптап ыстық, бірақ та бізге бәрібір. Тараздық жанкүйерлері өте ұзақ күтті. Аш Қазақ Про Ақтайдар қалаға міндетті. 6 жігіт, 6 MC поезда. Халықты тербетуден басқа жоқ ойымызда. Таңғы сағат 6 Таразға аяқ бастық. Организатор Фатима апаймен амандастық. Содан соң бәріміз беттедік бір пәтерге. Демалып тамақтанған соң жөнелдік концертке. Концерт қызуда, тыңдармандар шайқалып. Жігіттер ысқыруда, арулар шыңғырып. Әнім біткен соң гримеркеде отырмын жалғыз. Бір кезде есікті соғып тұрып бейтаныс қыз.
Тараздағы ару, Тараздағы ару, Тараздағы ару, Тараздағы ару, Тараздағы ару, Тараздағы ару.
Бейтаныс ару ішке кіруді сұранды. Қалай кіргізбейсің керемет сұлу аруды. Бар екен оның маған бірнеше сұрағы. Ойлап қоям, журналист болса қайда парағы. Қателесіппін, ол ешқандай журналист емес. Есілдердің сол аруда сахнада емес. Тамсана тесіле қараймын жанарына. Қалайша жүрегімді жаулады бір минутта. Қанаттарым пайда боп тұрғандаймын қалықтап. Тірілді жүрегім жатқан қара табытта. Сөйлегеніме жымиғаны сондай тамаша. Ақылымнан алжастым ғашық болып балаша. Ішімнен айтып отырмын алғысты тағдырға. Құдай соңғы мүмкіндік бергенде Шыңғысқа. Бірақ шын өмірде орын жоқ ертегіге. Аруымның жасы небәрі 17-де.
Тараздағы ару, 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 Тараздағы ару.
Істерімді білмей дал болып отырмын. Алғашқы рет өкіндім үлкендігіне жасымның. 24 рөлін ойнауым керек ағаның. Сүйгені қалай боласың қаршадай қыз баланың. Концерт аяқталды, қайту керек отанға. Қоштасым келмей қарадым оның жанарына. Бәлкім оған ұнайды тек шығармашылығым. Бәлкім тұлға ретінде көңілін қалдырдым. Сенгім келеді өз пікірімді қателіктеп. Себебі тірілген жүрек жатыр мұны тілеп. Мектепті аяқтап болғаныңда жас түлек. Алматыға оқуға түс, Шыңғыс күтем. Бірыңғай ұлттық тестілеуден 120 дес емес, 300 балл жинап грантқа оқуға түс Алматыға.
Тараздағы ару, Тараздағы ару, Тараздағы ару, Тараздағы ару.